Er ekki hérna ýmis konar merkileg örnefni sem einhverjar sagnir
Örnefni?
Já
Já, starri
Jáhá
Já, það náttúrulega Örnefni, jú, það má segja það hafa verið þá kannski spunnið utan þau spunnið utan
Ég var búin að segja þeir kráká
Já, til dæmi mér kom hún nú í hug
Ég var búin að segja hann þegar daginn
Já, enda mun það nú einhverstað skráð
Nordal skráði það
Já, já hann skráði það Eitt Svo náttúrulega örnefni sem að maður hefur bóstarlega engan skilning á hvernig gátt orðið til að vísu mér kemur eitt í hug til dæmi sem að ég hef nú verið að bera undir náttúruvísinda menn hvernig ósköpunum gæti staðist að það er talað selja hjalla það hérna upp í fjöllunum bláhjálfsfjallgarðinum selja hjalla gil að það sem mér þykir nefnilega stór furðalegt við það er það að það er vita mál að selgátu alls ekki verið öðruvísi heldur en það væri nóg af rennandi vatni því að all úrvinnsla á náttúrulega á afurðum ánar og hún byggðist á vatni og vatn og vatni auk þess sem að sel fólkið þurfti sitt vatn til eigin þarfa en seljahjalli og seljahjallagil það bendir til þess að þarna hefur verið sel og hvað hefur breyst svona óskaplega þarna er ekki nokkur staðar degur, dropi af vatni nema það sem er fæst og svona á hellum í rigningum fyrir utan náttúrulega að þarna er í vorleysingum það er annars saga en það kemur seltími þá ekki nokkst að spræna þarna eins og við veitum báðir þetta algjör eyðimörka því leyti til að þarna vekur þetta örnefni sem að bendir eins og við sjáum beint til þess að þarna þetta er kennt við sel þá spurningu hvað hefur breyst ég eiginlega reyngi það ekki þarna hefur einhvern tjón í anskotan að vera sel örnefni getur verið óra gamalt En mikil ósköp hefur mikil breyst. Ef til vill hefur þetta byggst á því að það sem nú er svart hraun, það hafi allt verið grói land. Við vitum að vatn getur frekar verið
og hrapar
ekki sniður, þannig að hrapa hver dropi niður. Eitthvað, þetta hefur oft orðið mér ráðgátt af því ég þekki þetta nú svo ákvæmlega vel. Og það er annað undarlegt þar sem ekki kemur nú þessu máli við. Og það er náttúrulega gljúfri, það er farvegurinn ofan seljala gilið sem er vatns sorfinn eins og hefði verið þar jökulvatn í beljað fram ára tugi. Og það er ekki að sjá hann að þar hafi verið vatnsfall. En ég hef enga skýringu heldur á höndum. Hvernig getur á því staðið
Það er verið undir í ekki það
Já, það verið það helst
að
helst að ætla
Þú er að gáfa því starri að það er ekki langt suðaustur í Ketil Dingu og hún gat brætt upp af sér
Það er náttúrulega líka
Fremri námur gátu brætt upp af sér og meðan að jökull lá yfir öllu og þá þurfti það vatn eitthvað að renna
Það er náttúrulega líka náttúrulega ljóst fyrir að alla bláfjörshellur eru
Allt það flæmi, það er allt saman ísaldasorfi. Það er komundan ísfargi. Nú það var náttúrulega þegar ég var krakki, þá voru tvö örnefni heima sem að vöktu mér óskaplega mikla forvitni og öllu heldur að mér var svo saga mjög í minni sem að sjálfsagt hefur verið búin til til þess að, já líklega til að segja krökkum, Það eru þrjú örnefni, hvert hjá öðru, bara rétt norðan undir bæjarhólum. Það er það Hraunborg sem er með svona skúta norðan í móti og hún heitir Þjófaborg. Þar norður af er þarna stykki sem þar sem mjög mikið af eins og víða sést nú hér í kringum Mývatn af gjám allt stórum vaskjám bara það eru kannski að grunnflega tens og húsi hérna eða þá minni og grjót í bökkunum eða náttúrulega gróið ofan en þetta, það náttúrulega djúfnir á vatninu og það eru djúpar þannig eru tvær gjár önnur rétt framan við þjóðborgina, hin ögn til hliðar að svo sem nær borginni hún heitir Höllugjá og sem fjær heitir Ásmundargjá og þessi örnefni voru til á gjánum fyrir minni altså föður mín og þeirra sískina svo ekki bjögu þau það til þau bjögu nú í örnefni til í leikjum sínum nú ég ekki gaman náttúrulega þegar mér gerð skil á þessum gjám því að það var mér að tekin sérstakur sem á öllum krökkum í garði sérstakur vari á því að koma ekki nála þessum gjám þeir voru ákvæðlega freistandi fyrir krakka því að þau voru full af svo kallum gjávalóndum það sérstök fiskategund sem að lifir í þessum gjám það eru allar með fersku vatni í undirgangi við Mývatn og það eru alveg fínasta vatni í þessu en þessi þetta svolítið staði við stærðu við loðinu og morandi af þessu og það var náttúrulega freistandi að og freistaði maður jafnvel að renna nú fyrir þessi kvikindi og gæjast eftir þeim auk þess sem að bæði spörfuglar og jafnvel andfugl sótti það að verpa í gjáveikjónum eða svo við varst